Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи може Захід запровадити санкції проти компанії Яндекс, яка працює в Криму?
Яндекс визнав стратегічним важливим в Росії.
Та як у Росії затримали активістів за згадку про справи кримських татар?
Ми хочемо, щоб люди поняли і свою відповідальність.
Російська компанія Яндекс набирає працівників для роботи в окупованому Криму. Оголошення про набір в офіс у Сімферополі можна знайти на сайті компанії. Цей офіс Яндекс відкрив іще в 2006 році і, як виявилося, не закрив у 2014-му, відколи взаємодія з окупованим півостровом може стати приводом для запровадження проти компанії західних санкцій. Крим Реалії спробували зв'язатися з сімферопольським офісом компанії, але це зробити не вдалося. У московському офісі Яндекса нам підтвердили, що в Криму дійсно є вакансії, але зауважили, що контактувати з питань працевлаштування треба з Москвою.
Все трудоустройство происходит через московские офисы, а вам необходимо обратиться на электронную почту.
А в Симферопольске никак нельзя дозвониться, да?
Дозвониться возможности нет по трудоустройству. После того, как вы отправите ваше резюме, с вами связывается наш специалист и вам назначается контактное лицо для связи.
Крим Реалії надіслали запит в Яндекс із проханням прокоментувати ситуацію. Там поки що не відповіли. Ця компанія вже є в українському санкційному списку. Чи може офіс в окупованому Криму стати приводом для запровадження проти Яндекса санкцій Заходу? Про це Крим Реалії запитали в голови аналітичного центру Українська фундація безпекових студій Юлії Каздобіної.
Тут нужно понимать, как вообще работают санкции. Санкции налагают иностранные государства, то есть запрещают взаимодействие своих компаний с компаниями или с государственными органами на определенной территории. Да? То есть если мы говорим в таком контексте, то компания Яндекс, как российская компания, не попадает под юрисдикцию либо Соединенных Штатов Америки, либо других каких-то западных стран, которые наложили санкции на Крым. В США существует такое понятие, как вторичные санкции, под которые может попадать компании, которые находятся под юрисдикцией других стран. Но это на самом деле достаточно такой сложный вопрос.
У 2019-му російська служба BBC повідомила про те, що в окупованому Севастополі можна замовити картку MasterCard World від сервісу Яндекс.Деньги. Для цього в анкеті для отримання картки Севастополь треба приписати до Краснодарського краю Росії. Юлія Каздобіна каже, що часто перепоною для запровадження санкцій стають схеми, якими російські компанії користуються для того, щоб приховати зв'язки з окупованим півостровом.
Про Яндекс.Деньги, то, насколько я поняла, там ситуация такая, что россияне сделали центр обработки платежей на территории России, и поэтому в прямой контакт с западными банками те люди, которые получают карточки в Крыму, они в этот прямой контакт не входят. То есть там цепочка получается такая, что это достаточно сложно отследить. Все вот эти вот нюансы нужно изучить.
Нині компанія Яндекс на 99,9% належить резиденту Нідерландів, акціонерному товариству Яндекс НВ. Перша заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова розповіла Крим Реалії, що її відомство надійшло запити в Нідерланди щодо роботи Яндекса на окупованому півострові.
Підготували декілька звернень. Більш того, нами зафіксовано не лише здійснення певної діяльності самої компанії в тимчасово окупованому Криму, але й за нашою інформацією, один з ключових акціонерів компанії Яндекс.НВ, такий громадянин Російської Федерації, і, власне, він, за нашою інформацією, начебто є ще й громадянином однієї з європейських країн, пан Аркадій Волош, так само періодично перебуває на території окупованого Криму, звичайно, з порушенням законодавства. Авто України перетинає державний кордон, здійснює певну діяльність економічну і здійснює будівництво нерухомості на цій території, інвестує певні кошти в інший бізнес, да, на цій окупованій території України. Щодо цього громадянина ми так само звернулися до наших партнерів. Окрім того, певна зібрана нами інформація ми направили і до відповідних органів державної влади. Ми повідомили Міністерство реінтеграції, да, щодо фактично здійснення цієї діяльності компанією, яка вже внесена в санкційні списки.
А в Міністерстві закордонних справ України розповіли Крим Реалії, що вже працюють над перспективою притягнення російської компанії до відповідальності за діяльність в окупованому Криму. Український юрист-міжнародник Борис Бабін упевнений, західні санкції дуже вдарили по Яндексу. За його словами, їхнє запровадження можливе, але для цього потрібна організована робота українських органів влади.
Ці санкції були б убійственні для Яндекса. К сожалению, вони введені. Здесь, конечно же, есть большой фронт работ для органов власти Украины соответствующих. Для того, чтобы делать соответствующее предложение европейским и американским партнерам, необходимо как минимум доказать эффективность санкций касательно Яндекса в самой Украине. Причины, по которым, к сожалению, такое либеральное отношение к Яндексу различны. Как минимум можно говорить о том, что, скорее всего, поскольку это структура, связанная с медиа, с распространением информации, цивилизованные страны очень осторожны, относится к санкционной политике против таких компаний. Конечно же, не стоит исключать и соответствующие коррупционные факторы, но я не считаю санкции против Яндекса чем-то невозможным. При настойчивости Украины, конечно же, этого можно было бы добиться.
Російський юрист-міжнародник, експерт Дому вільної Росії в Києві Володимир Жбанков каже, попри те, що головним акціонером Яндексу є резидент Нідерландів, ця компанія у Росії перебуває під державним контролем.
Еще в 2012, кажется, году Яндекс был признан стратегически важным в России. И, соответственно, государство предприняло усилия по закреплению своего контроля над компанией. И этот процесс длится почти 10 лет, но это достаточно грустная история. Потому что до этого Яндекс был одной из таких наиболее передовых российских компаний. Например, группа Mail.ru, она принадлежит Алишеру Усманову, который хотя бы входит в близкий круг российской верхушки. Яндекс же, мне кажется, не совсем корректно говорить, что он сотрудничает с правительством. Скорее, правительство насильно захватило контроль над компанией.
У 2015 році створене за участі таких компаній, як Яндекс і Мегафон, некомерційне партнерство отримало контракт на запуск у Криму і Севастополі системи «Ера ГЛОНАСС» – російського аналогу європейської системи безпеки «ЄКОЛ» – умовної червоної кнопки для водіїв для виклику екстрених служб.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
А тим часом у Росії затримують тих, хто виходить на пікети на підтримку затриманих і засуджених кримських татар. У Ленінградській області поліція затримала 7 активістів ініціативи «Стратегія-18», в рамках якої щомісяця відбуваються акції на підтримку кримсько-татарського народу. Що це за ініціатива, Крим Реалії розповіла її активістка Ольга Смирнова. Вона була серед затриманих 18 січня.
Мы выходим с целью именно информирования общества российского, прежде всего, о репрессиях в Крыму, потому что осведомленность крайне низкая. Мы делаем это чуть больше 4 лет, с 18 ноября 2016 года. До этого мы выходили тоже в поддержку крымских татар, но делали это значительно реже, только в годовщину депортации. Но уже с 16 года наступило понимание, что уровень репрессий таков, что менее регулярно они говорить просто нельзя, и что он продолжает нарастать.
За словами Смирнової, вона та інші активісти вийшли на одиночні пікети. Нині у Санкт-Петербурзі вони заборонені з огляду на пандемію коронавірусу. Тож активісти поїхали в Мур'яно, що в передмісті Петербурга, але й там поліція знайшла привід їх затримати.
У нас прийнято нові обмеження стояти по черзі в пікетах, тепер без согласування не можна. Ми не стали стояти по черзі в пікетах, ми переходили з місця на місце, где-то метрів 150 від місця до місця, стояли по одному в різних місцях. Спочатку к нам підійшла поліція, просто сказала, що там не нарушайте правила. Потім та ж сама поліція, видимо, уже получив какой-то приказ от центру противодействия екстремізму, прицельно прийшла нас задержувати без об'яснення причин. В конечному счете обвинення нам поки не пред'явлено. На нас оставили протокол ДЛСАП, то есть протокол о доставлении в отдел полиции. По статье 20.2, это статья о нарушении правил проведения публичного мероприятия.
У російській поліції затримані активістів не коментували. Цього разу у рамках пікету «Стратегія-18» згадували, зокрема, про фігурантів білогірської так званої справи «Хізбут-Тахрір» Енвера Ірезу Омерових та Айдера Джепарова. 12 січня російський суд засудив кримчан до 18, 13 і 17 років ув'язнення. Самі вони відкидають звинувачення у тероризмі. Активістка Санкт-Петербурга Ольга Смирнова вважає, що росіяни мають знати ці історії.
В сущности, мы хотим, чтобы люди поняли и свою ответственность за это, именно гражданскую ответственность, как граждан России, которая начала оккупацию Крыма, завершила ее принятием в состав Крыма, вопреки воле граждан и вопреки международному законодательству, и чем это сейчас оборачивается. Плюс ко всему, плюс к вот этому главному нарушению со стороны России международных своих обязательств по отношению к Украине, еще оборачивается тем, что сама по себе оккупация является оккупацией жестокой.
За словами Смирнової, увага російських силовиків до їхньої ініціативи посилилася навесні минулого року. До того акції минали без ексцесів. Адвокат кількох фігурантів таких справ Хізбут Тахрір Еміль Курбедінов розповів Кримреалі, що на самому півострові такі акції вже давно супроводжуються затриманням або іншою формою притягнення до відповідальності.
Одиночные пикеты всегда заканчиваются административными протоколами. Постоянно, когда человек выходит на одиночный пикет, это бывает после вынесения там вот этих ужасных приговоров, и одиночный пикет заканчивается протоколом об административном правонарушении за нарушение проведения массовых мероприятий. Что касается там сбора возле судов людей, которые приходят как слушатели, да, поддержать, в этих случаях полиции подгоняют автозаки и вот так вот бряцают мышцами, можно сказать. Только в том случае заводят административный материал, если имеются какие-то плакаты, там надписи, вот такие поддерживающие майки, и на это очень сильно они обращают внимание. На данный момент я могу сказать, что по нарушению законодательства мирных собраний, наверное, более сотни уже административных материалов прошло.
Україна та Міжнародний центр «Меморіал» вважають кримчан, фігурантів так званих справ Хізбут Тахрір, політичними в'язнями. Нині саме кримчани, і це переважно кримські татари, складають більшість в українському списку політв'язнів Кремля.
Далі у програмі. Мілітаризація дитинства в Криму. Для чого це Росії?
Ребенок, который не пойдет в вооруженную армию, становится жертвой буллинга.
Кількість дорівнює якість. На півострові обіцяють скоротити кількість чиновників.
Якщо по 10-бальній шкалі оцінювати, то це, мабуть, ніж навіть нуля буде.
Українські правозахисники оприлюднили список із 12 осіб, які, за їхніми даними, причетні до мілітаризації освіти в окупованому Криму. Мова про російське так зване патріотичне виховання. Правозахисники, серед яких, зокрема, Українська Гельсінська спілка з прав людини, звертають увагу на те, що міжнародне гуманітарне право забороняє проводити на окупованих територіях пропаганду служби в Збройних силах держави-окупанта. У список, що його правозахисники склали за участі представництва президента України, є, наприклад, колишній та чинний міністр освіти і науки Криму, підконтрольні Росії. Є тут і очільник Кримського осередку Російського добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту. Є директори кількох кримських шкіл. Є також підконтрольний Росії дитячий омбудсмен Криму Ірина Клюєва. Жоден із фігурантів списку свою присутність у ньому поки не прокоментував. Кримреалії надіслали запит, зокрема, Ірині Клюєвій, але відповіді поки немає. Керівниця освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини Валентина Потапова розповіла, що оприлюднений список не є вичерпним.
Это только вершина айсберга. На сегодняшний день уже есть более 70 человек, которые есть в этом списке. Но для такой публичной презентации мы отобрали 12 человек. Мы ориентировались на то, что там должны быть представители как формального образования, так и неформального. Почему именно эти директора школ? Потому что именно эти директора школ были наиболее активны в насаждении милитаризации. Те люди, которые попали в этот список, это как раз-таки те люди, которые создают на территории своего образовательного учреждения такую атмосферу, когда ребенок, который не пойдет в вооруженную армию, да, становится жертвой буллинга. Как со стороны администрации школы, со стороны учителей, со стороны преподавателей, со стороны одноклассников и со стороны других родителей.
У грудні на мілітаризацію дитинства в Криму звернула увагу Генасамблея ООН. В оновленій резолюції щодо мілітаризації Криму з'явився заклик до Росії припинити зусилля з інтеграції кримських освітніх закладів у свою систему військово-патріотичного виховання. Речник президента Росії Дмитро Пісков, коментуючи резолюцію в цілому, заявив, що Крим – це нібито територія Росії, а отже Москва може робити там усе, що забажає для, цитую, «гарантування власної безпеки». Однак, на думку українських правозахисників, метою російського так званого патріотичного виховання в окупованому Криму є, цитую, знищення української та кримсько-татарської ідентичності кримських дітей та формування у них ідентичності універсального російського громадянина. Політичний аналітик із Росії, що нині живе в Ізраїлі, Леонід Власюк, зазначив у розмові з Крим Реалії, що посилення системи військово-патріотичного виховання в Росії на окупованих територіях в останні роки не випадкова.
Нынешняя власть понимает, что рано или поздно придется как-то удерживаться на штыках. Яркий показатель того, как это будет происходить, это показатель Беларуси. Необходимо будет где-то найти этих людей, которые будут стоять. Те, которые сегодня служат, и те, которые сегодня поддерживают своими штыками нынешнюю власть. Рано или поздно они уйдут со службы, и нужна смена. Эту смену нужно как-то воспитывать. В Израиле как раз совершенно противоположная история. Израиль поддерживает и любит свою армию для того, чтобы она защищала его от постоянных внешних врагов, потому что Израиль находится в состоянии войны, а внутри свободное общество. А в России враги как раз находятся внутри, и они армию готовят для внутреннего употребления, для борьбы со своими гражданами.
Українська прокуратура Автономної Республіки Крим цього тижня повідомила про підозру начальнику відділу регіонального центру з підготовки до військової служби і військово-патріотичного виховання, так званого Крим-патріот-центру, що з'явився на півострові після початку окупації. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Ім'я підозрюваного не назвали. Його позиція поки невідома.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Криму скоротять 10-ту частину чиновників. Розпорядження про створення відповідної робочої групи видав російський голова Криму Сергій Аксьонов. Таким чином, окупований півострів долучився до курсу, оголошеного у листопаді російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Той вказав на потребу оптимізувати чисельність російського державного апарату. Згідно з даними української і російської офіційної статистики, з 2014 року кількість чиновників у Криму і Севастополі зросла в 1,5-2 рази. Активісти з Сімферополя Сергій Якімов вважає, що зростання не привело до більшої ефективності.
Я дуже сталкиваюся з чиновниками 2016 року. Скажу так, если по 10-бальной шкале оценивать, то это, наверное, ниже даже нуля будет. Потому что по какому вопросу бы ни обращались, все время какие-то отписки, все время какие-то отговорки, то есть никакой вопрос, в принципе, не решается. Сейчас, чтобы просто попасть к какому-то чиновнику, это, во-первых, ты не попадешь, потому что куча охраны, такого никогда не было. Во-вторых, если ты будешь официально писать письмо, это было до пандемии, а сейчас тем более, они говорят, что у нас приема нет, по почте можешь послать или просто кидайте в ящик, а когда там что будет эти письма, то неизвестно.
Слухач Юрій, який зателефонував Крим Реалії з Севастополя, також поскаржився, що зворотній зв'язок із чиновниками, у його випадку зі сфери житлово-комунального господарства, відсутній.
Нові чиновники, які от у нас з'явилися після звісних подій, вони самі назначають платіж за комунальні несуществуючі услуги. Регулярно присилають платіжку, і, звісно, ми їх не бачимо, але довг накаплюється. Обратной связи с чиновниками нет. Нельзя до них дозвониться и спросить, за что же вы присылаете платеж.
Російський прем'єр Мішустін, анонсуючи згадану так звану оптимізацію, окремо звернув увагу на те, що чиновникам необхідно налагодити надійний та ефективний механізм зворотнього зв'язку з громадянами. Доцент кафедри макроекономічної політики і стратегічного управління Московського держуніверситету Олег Буклемішев у розмові з Крим Реалії зауважив, що це не вперше у Росії обіцяють взятися за оптимізацію складу державного апарату. Однак поки що довести до кінця анонсоване не вдалося.
Такая потребность, безусловно, существует. Мы это вот пробовали в ходе административной реформы, эту задачку порешать 15 лет тому назад примерно. Но, на мой взгляд, эта задача решена не была. Причина, на мой взгляд, одна. Это та же самая история с Мюнхгаузеном, который вытягивает себя за парик из болота самостоятельно. Госаппарат не способен себя оптимизировать. Для того, чтобы административная реформа государственного управления и государственного аппарата была успешной, для этого нужны давление со стороны общества, для этого нужна политическая конкуренция и многие другие вещи, которые у нас, к сожалению, отсутствуют.
А тим часом у Криму органи влади мають надати новоствореній робочій групі свої пропозиції щодо оптимізації штату до 1 лютого. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.